Im ubi defunctae finem portusque tenebunt Ausonio solem, quaecumque vasseret undis Dardaniumque ducem, Laurentia vexeret arva mortal eripiam formam. Magnique iubebo aequoris esse deas, qualis Nerea doto et Galatea secant spumantem pectere pontum. Dixerat, idque ratum stigii per flumina fratris, per pice torrentes atraque voragine ripas adnuit, et totum nutu treme fecit Olympum. Ergaderat promissa dies, et tempera parcae debita cumplerant, cum torni iuria matrem admonuit, ratibus sacris depellere taedas. Hic primum nova lux oculi soffulsit, et ingens visus ab aurora caelum transcurrere nimbus, idaeque cori, tum vox horrenda per auras excidit, et troum rotulorum quamina complet. Ne trepidate meas teucri defendere navis, ne varmate manus, mari antexurere turno quam sacras dabitur pinus. Vos, ite solutae, ite deae pelagi, genetrix iubet. Et sua quaeque continuo pupes abrumpunt vincula ripis, delphinumque modo de mersis aequora rostris ima petunt. Hinc virginae mirabile monstrum reddunt se totidem facies, pontoque feruntur.